Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Draško Đenović, Beograđanin, novinar, bibličar i propovednik u ovom gradu. Tema našeg današnjeg gostovanja jeste hraniteljstvo i uopšte briga o deci i mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja. S obzirom da sam prvi muškarac samac koji sam bio hranitelj u našoj zemlji i da sam, evo, Bogu hvala, uspio da podignem dva momka koji su sad već odrasli. Jedan se je oženio, po jednom sam i deda dva puta, sada, kako čujem, treba i treći put da postanem deda, iako nemam još ni punih 50 godina i nikad se nisam pri tome oženio.
Hranitelj.
Sticam okolnosti pre, a ima sada verovatno i 20 godina, upoznao sam jedan američki par koji je trebao da dođe u Srbiju radi usvajanje devojčice koja imala je prilikom porođaja, bio je povređena kičmena moždina, ona je rasla, ali su i nožice bile onolike kolike su bile kad se rodila, i oni kada su, pošto imaju devetoro svoje zdrave dece, kad su se odlučili na usvajanje, oni su podneli zahtev da žele da usvoje dete koje niko drugi ne želi da usvoji. I naravno, naše ministarstvo im je u skladu sa našim propisima poslalo u Texas pismo na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu, a njima baš nije bilo najlakše da nađu prevodioca za srpski jezik, samo su shvatili da je to iz Republike Srbije, videli su grb, znali su da je to grb Srbije, i onda smo sticajem određenih crkvenih kanala došli do mene, jer su jednostavno pitali tamo u crkvi da li znaju nekoga u Srbiji ko bi to mogao da im prevede. To je bio taj njihov prvi kontakt sa Srbijom. Posle nekoliko meseci provera njihovih službi američkih, naših službi koje se bave usvajanjem, oni su došli u Srbiju, proveli su ovde nekoliko sedmica tokom perioda adaptacije i perioda usvojenja devojčice koja je tada imala, čini mi se, neki 2,5 godine, koja nikada nije izašla iz Zvečanske 7A, to je deo gde su deca do 2 godine. I ja se sećam kada je Irena, koja se sada zove Rena, izašla prvi put napolje, ona je počela da vrišti, jer kad smo krenuli kolima iz Zvečanske ka hotelu gde su njeni usvojitelji bili smešteni, ona je mislila da se zgrade kreću, a u stvari kretala su se kola. Samo što ona sa 2, 2,5 godine uopšte nije, to njoj bio prvi doživljaj jedne, onako da kažem, slobodne šetnje, slobodnog izlaska. U pitanju je devojčica koja je, znači, ja to kažem, bila nepokretna, u smislu da joj noge nikad nisu, neće porasti, njoj su nakon nekoliko godina te noge amputirane, jednostavno da bi mogla normalno da sedi, jer ona je sada već tinejdžerka, jako je pametna, ide u redovnu školu, ja sam i dalje u kontaktu sa usvojiteljima i on pratim ih jednostavno i tu malu devojčicu preko fotografija i slično, narastu u jednoj velikoj, bogatoj porodici. Kad kažem bogatoj, mislim na prvom mestu uvezano za ljubav i vreme, jer oni imaju svoje domaće životinje. Kažem, pošto sam na broj njihove biološke deće, oni su kasnije dobili još jednu ćerku svoju i još jednu su devojčicu usvojili. Sad su već od njihove najstarije dece tu stigli i unučići. Jednostavno ona živi jedan onako život koji nije imala u Zvečanskoj, ne svojom voljom, ja mogu reći ne krivicom naše države, već jednostavno takav je sistem kada je u pitanju briga o toj deci. I onda se negde, s obzirom da sam bio neoženjen, u meni javila ideja, pa dobro, šta ću ja danas, sutra, s obzirom da sam, da radim i pri crkvi, u tom trenutku nisam, ali jesam radio u crkvenoj organizaciji, da je bilo manje više jasno da se verovatno neću ženiti. Znate, onda se postavlja pitanje, a šta jednog dana kad ostarite, ili neću valjda sve ovo da ostavim državi, kad je u pitanju stan i slično. I onda sam nekako došao na ideju o hraniteljstvu. Priznam, kada sam otišao u... Onda sam se malo raspitao kako radi sistem, znači to je sve u redu, i priznam da sam napravio čitavu zbrku u Centru za socijalni rad kad se pojavio muškarac, samac u nekim, da kažem, godinama koje nisu neke pozne, jer mi imamo obično hranitelje koji su bračni parovi ili hraniteljice, i to su najčešće starije žene, žene koje su ostale bez posla ili su jednostavno svoju decu, da kažem, izvele na put, pa eto sada žele da se bave. Ali muškarac, samac, koji nikad nije bio oženjen, oni nisu znali šta da rade, ali imaju jedan problem, a to je da zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje da su i muškarci i žene ravnopravni. E sad, obično su muškarci ravnopravniji od žena nekako u praksi, osim kada su u pitanju deca, jer prilikom razvoda deca maltene po pravilu pripadaju majci, osim ako nisu neke ekstremne situacije. Jednostavno dobili su vruć krompir onako u rukama, i onda je svako pokušavao da se na neki način malo osigura, zaštiti, jer niko nije znao šta stoji iza toga. Znate, možda sam ja osoba sa određenim, ajde, neću reći nastranim, ali jednostavno bolesnim idejama. Znate, to im jednostavno nije išlo u glavu, jer nisam bio tipičan. Pri svemu tome, ja imam fakultet, u to vreme još nisam bio magistar. Bilo mi je jasno da ne ulazim u hraniteljstvo da bi dobio onu hraniteljsku naknadu, jer često ljudi iz siromašnijih, da kažem, slojeva uzmaju decu bez roditeljskog staranja na čuvanje upravo radi tih financijskih sredstava. I to je jednostavno bilo, kažem, malo čudno, međutim onda su rešili da prođem kroz sistem u nadi da ću ja negde da odustanem, znate, kroz onaj sistem državne administracije i socijalne zaštite koji zna da bude jako naporan, komplikovan i slično. Ali eto, kažem, sticam okolnosti, ja sam to završio, i jedini bio dogovor, to su mi rekli na samom početku, s obzirom da sam muškarac, da sam samac, da to ne bude devojčica, nego da bude dečak, što sam joj rekao da oni odluče, i da to dete ima najmanje 10 godina, jer po našem zakonu i uopšte po nekim psihološkim procenama, dete starije od 10 godina može samo da dođe kod kuće, može da bude samo bez nadzora, može da otključa zaključa stan, može samo da podgreje ručak koje ste mu ostavili. Ja sam rekao da to nije nikakav problem. Što se tiče procedure, ona je veoma jednostavna, i ja čak lično mislim posebno onaj drugi deo koji se tiče obuke da je izuzetno koristan. Prvi deo podrazumeva da, ne znam, donesete izvod iz knjige rođenih, venčanih ukoliko ste u braku, stambeno pitanje kako je rešeno, znači da li je to vlasnički list ili da se zna gde, znate da imate gde da budete sa tim detetom, takođe potvrdu o zaposlenju, visini primanja, jer u principu Centri za socijalni rad, bar u teoriji, nastoje da porodice ne žive od hraniteljstva. Treba mi je potvrda da nisam pod istragom, znači da nisam osuđivan, ili pod istragom, i da nisam lišen roditeljskog prava. I dobro, kad sam prošao tu neku prvi intervju, čisto da se vidiš ko, šta, kako, zašto, oni su moj vrući krompir poslali Gradskom centru za socijalni rad, gde sam išao na obuku koja je bila izuzetno, mogu slobodno da kažem, i stručna i korisna. Znate kako, tu ima od one, od pravne obuke, na šta to dete ima pravo, na šta vi imate pravo, na šta država ima pravo i ostalih, do toga da se vi pripremate o dolasku tog deteta u kuću, Znate, to dete, mi smo možda peta porodica, možda smo deseta porodica, možda je to hitno hraniteljstvo gde to dete to veče odvedeno iz svoje biološke porodice zbog neke tragedije koja se desila, možda se to dete odvojilo od brata ili sestre s kojim je bio do pre par sati ili je možda to dete provelo u instituciji. A naravno, sva ta deca, znate, oni imaju svoje strahove. Možda je čitav njihov život u jednom rancu ili dve plastične kese koje nose sa sobom, ceo njihov prethodni život je tu možda stao. Možda oni nisu želeli da odu iz svoje primarne porodice, nego, eto, sticajem različitih okolnosti su završili u sistemu socijalne zaštite. Vi ste za njih stranac. Oni su došli kod vas, oni ne znaju šta da očekuju. Ukoliko su možda doživljavali maltretiranje, možda oni očekuju da će i u vašem domu maltretiranje. To dete može da bude različite nacije, da mu je maternji jezik drugi, da mu je verska pozadina druga. Recimo, imate tu određenu decu koja nikada ne žele da kažu da su na hraniteljstvu, nego uvek kažu da su im vi stric, tetka, teča, kogo daje, a drugi će reći da ste hranitelj. Međutim, tu postoji jedan problem što druga deca u školi ne znaju šta je hranitelj. Pa recimo, upravo taj prvi dečak koji je bio kod mene, kad je on rekao da je kod hranitelja, njegovi drugari nisu znali, nego su rekli, pa ko te ono čeka, pa kaže, ono je moj hranitelj, ti imaš telohranitelja, jer za decu, znate, ja govorim sada o mlađim uzrastima, znate, oni ne znaju šta je hranitelj, ali znaju šta je telohranitelj. Dok je drugi dečak, ja sam mu bio stric i on nikada nije rekao da je dete bez roditeljskog staranja, da jednostavno ni to krio kao zmija noge, jednostavno sva ta deca imaju svoju životnu priču. Tokom obuke koju radi u moje vreme, to radio Gradski centar za socijalni rad, a sada to radi Centar za porodični smeštaj i usvojenje, stručno osoblje sagledavaju buduće hranitelje i oni otprilike već imaju negde u glavi kom detetu biste vi najbolje mogli da poslužite. Da se razumemo, hranitelj se ne traži prema željama hranitelja, već prema potrebama dece. Treba također znati da veliki broj hranitelja ne želi da primi romsku, poluromsku decu i slično. Svi zamišljaju da su to, znate, male plave devojčice sa kikama, da govore dva jezika, sviraju klavir i violinu i da su odlični učenici. Takva deca nisu niti u programu za usvojenje, niti u programu za hraniteljstvo. Vama ne kažu puno podataka o tom detetu, znači vi imate minimum nekih informacija i kad sam ja otišao, oni su rekli, znate li, to dete ima čudno ime, pa to dete ima jako neobično ime. Ja sam umeđu vremenu pozvao neke moje prijatelje koje rade sa Romima da proverim pre 12 godina, recimo, kako su ta deca se zvala, znate, koji su davali imena, pa je u to vreme, ono, znate, od raznih Sandokana preko Clintona i slično, ja sam mislio, znate, ko zna šta me čeka? Kad sam otišao, oni su mi rekli, znate, on se zove Ronaldo. Pa dobro, Ronaldo, mislim, znate, ili dete dobilo ime po fudbaleru Ronaldo, ali nije, mislim, znate, ono, nije dete ni rogato, ni bilo šta. Mislim, sa druge strane, nije to ni tako strašno ime, znate, čudno. Mi smo krenuli u adaptaciju. U običnim slučajima ta adaptacija traje mnogo kraće, u mom slučaju oni su želeli da ona bude malo duža, jer opet kažem, bio sam prvi muškarac, samac, pa su želeli da se tu nekako da posmatruju, da vide kako će to biti. I na kraju taj dečak je odustao, jer šta je bilo, on kad je bio kod mene na adaptaciji, on je video puno knjiga, pa pored srpskih ima knjiga na engleskom jeziku, pa sam ja nešto specializirao starogrčki, pa kad je video sve to, on se jadničak uplašio. Ronaldo se uplašio i neće on na hraniteljstvo, ne možete da ga silom, mislim, nema tu sile, ja sam jednostavno rekao, ako on ne želi, nemojte dete prisiljavati, jednostavno, ne želim ni ja da mi dete beži, šta posle da radim, da po Beogradu jurim dete koje je pobeglo, ko zna gde, i tako se to nesamno završilo. Međutim, tom prilikom je ljudi iz doma su prepoznali kom detetu bih ja možda mogao da poslužim kao hranitelju, onda su zvali njegov centar za socijalni rad i rekli, znate šta, ovo nije po propisu, ali imamo hranitelja koji je slobodan, zovite gradski centar, pitajte da li to i to dete može da bude, u ovom slučaju to je Nikola, ja kažem sad njegovo ime zato što je živao dete kod mene. On se recimo jako lako naviko kad je recimo bio u pitanju škola, on je odmah rekao da je kod hranitelja, tako sam ja postao telohranitelj. Potom se i njegov otac vratio iz Švajcarske, njegova majka je sve vrijeme živa, ja sam jednom u životu vidio njegovu majku, njegova majka je bila sjajna majka dok je bila zdrava. Međutim, u jednom trenutku kad je ona shvatila da njeno zdravstveno stanje psihičko nije više, da ona ne može da se brine o deci, ona je sama odvela decu u centar za socijalni rad i decu praktično predala. Kažem, onda se vratio njegov otac, sad, ok, život je krenuo dalje, on je sad jedan momak od 24 godine, u vremenu je njegov otac preminuo i on je nasledio očev stan koji je otac imao u Beogradu, tako da je stambeno obezbeđen. Drugo dete je bio momak koji je njegov drugi iz doma, on je došao dok je Nikola bio kod mene, on je bio, za razliku od Nikole, neko koga centar, koga dom nije mogao da kontroliše. U jednom trenutku on je recimo imao, ne znam, od 1. januara do ne znam kog juna 100 dana bežanja iz doma. Znate, to je jednostavno, on nije prihvatio da je domac. I jednostavno on je kasno ušao u sistem socijalne zaštite, znači on je bio u svojoj biološkoj porodici jako dugo, došao je već kao tinejdžer u dom. On to nikad nije mogao da prihvati, on je bio mladi buntovnik, jedan sjajan momak, potpuno drugačiji recimo od Nikola. Znate, Nikola je bio knjiški tip, ovaj je bio da nešto radi rukama. I bilo je tako, kažem, razne ti situacije i pošto smo mi znali, on je bežao i znate, ponekad sam ga ja nekako pronalazio, meni jave druga deca iz doma, Marko je opet pobjegao, onda ja krenem da zovem jednog, drugog, trećeg, petog, pa pronađem gde je, pa ga zamolim da se vrati. I onda smo imali jednu, ajde da to tako kažem, epizodu, bilo je u pitanju 14. januar, dan posle Srpske nove godine. Ja sam bio u crkvi, držao službu, ja vidim nekoliko propuštenih poziva na mom mobilnom telefonu, ja se javim i sa druge strane gospođa mi kaže, dobar dan, dobro večer, ovde je SUP Čukarica. Pa, Čukarica, nisam sa te opštine, znate, ne znam o čemu se dešava, ja kažem, ovde Draško Đenović, imam nekoliko propuštenih poziva, kaže, samo da vidim. To očigledno bio neki ono zajednički, znate, gde, ko zna koliko, da kažem, operativaca, jer se čuli onako ženski umini glas koji se prodao, samo ko je zvao Draška Đenovića, niko se ne javlja, verovatno je tu 10-15 u prostoriji. Ona kaže, gospodine, kome ste trebali, taj će vas opet pozvati. I nema da fali za 5 minuta, mene zove opet sa tog istog broja. I ljudi kažu, da li vi poznajete Marka tog i tog, ja kažem, poznajem. Znate, mi smo ga malo pre, ili ne znam, pre sat vremena pokupili na Adi Cigali, bio je na klizanju, pa mu je pozilo, malo je, znate, pomešao pića, pa smo ga mi pokupili, odveli na VMA na detoksikaciju. Da li možete da dođete da ga uzmete? Pa, gospodine, ja ne mogu da ga uzmem, on je smešten u sistemu Zvečanske. Znate, ja sam u tom trenutku za njega bio kao da vi odete i pokupite neko dete iz bolnice. Ja sam za njega stranac, ja nigde nisam njega, ako tako mogu da kažem, dužio, nisam bio ni u kom slučaju zadužen za njega, oni kažem, možete vi da samo dodate po njega. I šta, o čemu se radi? Ja shvatam da je petak veče. U domovima postoji samo dežurni vaspitač, jer je vikend, Srpska nova godina, petak veče, ja šta ću, zovem ja taj dom, jer on je među vremenu promenio dom, nije iz onog gde su me svi poznavali, nego je, gde je Nikola bio, nego je prešao u drugi dom, gde ja nisam znao ljude, javi se meni uredno dežurni vaspitač i ja shvatim iz cele priče, ona misli da se neko šali s njim, ona kaže, ma nije, Marko je pobjegao još pre 10 dana, ja shvatim da tu nema leba, što se kaže. Ja šta ću, ja uzmem taksi iz crkve pravo na VMA, na detoksikaciju, sve onako u crkvenoj uniformi sa kolarom. Sada ja vidim u hodniku neki klinac, neki priča telefonu, ima dva para klizaljke. Ja shvatam da je verovatno taj klinac u nekoj vezi sa Markom, zbog koga su me zvali na VMA. I klinac onako kaže, s kim god je pričao, mislim da su bili roditelji, Marko će izgleda da rikne, došao pop po njega. Jer on je video, znate, neko, što se kaže, svešteno lice, dolazi, traži njega i sad, na što može klinac od 18-19 godina da pomisli, nego ovog je doveza hitna pomoć, gotovo, ovaj je završio, što se kaže, ovo zemaljski život. Znate, to su sve tako neke slike. Naravno, ništa nije trebalo, ali ja shvatim da ja ne mogu da potpišem na VMA, da preuzimam dete kome ja nisam niko i ništa. Sad ja ne mogu da dođem do socijalne radnice koju poznajem iz tog doma, ali sam se setio da sam je imao na Facebooku. I to je jedna sjajna žena, znam da nije na dužnosti, ali se uznam, znate, vanredne okolnosti su vanredne okolnosti, i ja njoj pošaljem sa mobilnu poruku: Valerija, molim te, javi mi se, žena se zove Valerija, zvali su me, Marko je na VMA na detoksikaciji, pomešao je pića, traže da ga ja preuzmem, ja ne mogu da preuzmem dete kome nisam, što se kaže, ni trudni pomoć Bog. Ja znam to dete je bilo kod mene u kući, ono, 100 puta, ali ja pravno govoreći nisam, znate, ne mogu da preuzmem dete iz bolnice. Posledno što je on rekao da sam mu ja stric. I žena se meni, sva sreća, bila kod kuće, videla poruku na Fejsu, javi mi se na mobilni, kaže, preuzmi, ja ću sad javiti domu da ti stižeš s njim, da ga preuzmu, hvala ti. Potišem, ja preuzmem, on još uvek bio onako malo lelujav nakon ispiranja želuca i svega šta su već radili. Odvedem ga ja u, naravno, na otpusnoj listi napiše da ga je preuzeo stric. Ja njega odvedem u dom i dežurni vaspitač napiše u knjizi da ga je doveo stric. Ispostavlja se da Marko pre toga danima izbijao iz doma, da bi on već koliko sutra opet zbrisao iz tog istog doma, ali, kažem, sticam okolnosti, onda se posle ispostavlja da sam ja nekako uspevao njega da obuzdam, da imam neku, da ga pronađem, da šta god da je bio problem. I onda smo mi došli na ideju da preko leta dece bez roditeljskog staranja mogu da idu na takozvano letovanje. To obično kod familije. Znate, imaju dece neku babu, strica, tetku, oni jesu u Zvečanskoj ili nekom drugom domu, ali mogu da odu, ne znam, na nedelju, dve, tri, kako se već dogovori Centar za socijalni rad, idu u svoju primarnu porodicu. Ja sam mislio da će da mu stave da ide na dve nedelje, recimo, da dođe kod mene. Ajde, nek izađe, možda se malo smiri, možda malo odem ja sutra, mene čeka rešenje da dolazi na 6 nedelja kod mene. Šta je bilo? Ja sam shvatio da su oni stavili da se on vrati, kad se završe godišnji odmor, da se on vrati 1. septembra u dom, otprilike kada svi socijalni radnici završe godišnje odmore, kad vaspitači, kad svi ostali, po principu, muko moja, preći na drugoga, i ovako je onako, mi nemamo na njega neki uticaj, ti imaš, on je već bio nekim godinama starijim, i ko vele, pa makar će biti pod kakvom takvom kontrolom. Marko je kasnije prešao kod mene, kad izašao iz sistema socijalne zaštite, on je ostao kod mene, znači, ostao jednostavno, ok, tu je. Marko se nakon toga zaposlio, oženio, sada je otac dvoje dece, koji sam ja na neki način deda, i evo sad je na putu i treće dete, kako kaže njegova supruga, ali ti si moji deci jedini deda koga oni imaju, jer sticam okolnosti ni sa njene strane, da kažem, figura dede nedostaje. Ja jesam zadovoljan, nisam se nikada pokajao. Ne kažem da možda neće biti neki sledeći način hraniteljstva. Jedan od tih načina jeste da se pomaže samohranim roditeljima, bez obzira da li je to samohrana majka ili samohrani otac, koji u nekom trenutku nemaju mogućnosti da se brinu o svojoj deci u onoj punini ili mi je neki put možda jednostavno potreban predah. Znači u ovom trenutku ja ne razmišljam o uzimanju deteta iz sistema socijalne zaštite iz prvog mesta što nemam. Drugo, mislim da su oni jako srećni što me nemaju u toj vrsti sistema više, jer ja nisam bio, kažem, po njihovom standardu, jer sam radio onako kako sam smatrao da treba. Ja sam se povezio sa udruženjima hranitelja u zemljama u regionu, bio sam sa evropskim nekim udruženjima hranitelja. To je bila jedna sasvim druga priča. To nije bila priča na koju su oni navikli. Vi ste tu da nam pomognete tamo gde mi možda škripimo, jer ste školovani za to. Da li ste psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, znači imate svoje veštine, zbog čega na kraju krajeva tu i radite. I mi smo tu zajedno da tom nekom detetu ili mladoj osobi pomognemo da nastavi da živi svoj život. I meni se čini, recimo, posebno kada je Mark u pitanju, da je to upravo to, jer on kad je izašao, on više nije tražio ništa od sistema socijalne zaštite. To znači da je on potpuno samostalan i ja mislim da je to cilj koji mi treba da dostignemo, a ne da danas sutra oni opet budu socijalni slučajevi. Jako je i meni je teško da kažem često ko sam i šta sam. Većina javnosti me poznaje kao verskog analitičara. Ja radim u jednoj, hajde kažemo, nevladinoj organizaciji koja je pri crkvi. Takođe radim radim za jednu međunarodnu radiostanicu. Ja sam direktor za radioprograme Transport Radija na programima za srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, makedonski i dva romska dijalekta, praktično za bivšu Jugoslaviju, osim slovenačkog jezika. Ajde da kažem da je ovo neka vrsta crkvenog BBC-a ili crkvenog glasa Rusije i slično, znači koji ima na preko 200 nešto jezika radio programe, a ujedno sam i propovednik jedne male protestantske crkve ovde u Beogradu. Vi ćete reći sveštenik, jer propovednik i sveštenik je praktično jedno te isto. Sa evo nekih još uvek nepotpunih 50 godina života, mislim da sam, tako da kažem, imam jedan zanimljiv život, netipičan, a još uvek istražujem sve lepote života u našoj zemlji. Ja sam kao hranitelj uspio i da magistriram i onda Nikola, koji je u to vreme bio tu kad sam radio magistarsku tezu i ostalo, mi je rekao neću s tom da pričam, kome svojim da kažem da si sa svim desetkama završio magisteri, ko normalan ima desetke. Jednostavno, znate, njemu je to bilo sasvim suludo, jer ja nisam knjiški tip. Znate, ja volim da izađem, ja volim da pijem kafu u kafiću, ja volim kafanu u smislu da pojedem, ne volim alkohol, ali znate, nisam onaj uštogljeni tip koji voli da čita. Kažete da sam došao u civilu. I hirurg nosi svoju uniformu kada je u operacioni sali, lekar nosi bele mantije kada je u domu zdravlja, ali mi kada izađemo napolje, znate, meni je sasvim suludo da idemo u uniformama, jer jednostavno zato sam u civilu, jer ja sam na prvom mestu ono što jesam, a to je Draško. Ja sam propovednik u mojoj crkvi, ljudima koji dolaze u crkvu gde služim, i jednostavno smatram da u gradu ljudi treba da me znaju kao komšiju. To je razlog, eto, zašto idem u civilu i volim da me ljudi zovu po imenu, a ne da me zovu po crkvenoj tituli. Neki kažu da sam, ne znam, magister teologije, da sam teolog, ali ja sam uglavnom verski analitičar za javnost, jer kada sam u javnosti, osim ljudi koji dolaze u crkvu i kojima služim u crkvi, ja za ostale ljude nisam, da kažem, propovednik.
Slušali ste dokumentarnu reportažu Hranitelj, ton majstor Zoran Uzelac, autor Dušanka Petrovića.